tikėjimo metams skirta laida Porta Fidei – tikėjimo vartai. Malonus klausytojai, tęsiasi popiežiaus Benedikto XVI paskelbti tikėjimo metai. Jūs girdite šiems metams skirtą laidą Porta Fidei – tikėjimo vartai. Visą vasarą šioje laidoje girdėjote kunigo daktaro Gedimino Jankūno komentuojama Vatikano antrojo susirinkimo mokymą. Dabar Porta Fidei laidose kviečiame klausytis popiežiaus Benedikto XVI tikėjimo metams skirtų katechezių ištraukų.
Kviečiame pasiklausyti keleto minčių iš Benedikto XVI katechezės skirtos tikėjimo metams. Dievas veikia žmonijos istorijoje ir galutinai apsireiškia Kristuje. Popiežius praėjusių metų gruodžio mėnesį taip kalbėjo. Evangelistas Morkus labai aiškiai ir glaustai kalba apie Jėzaus veiklos pradžią. Atėjo metas Dievo karalystė čia pat. Jėzui iš Nazareto Dievas apreiškė savo veidą ir kviečia žmogų jį atpažinti ir sekti. Dievo norinčio užmegsti su žmogumi ryšius ir meilės dialogą, apreiškimas istorijoje suteikia naują prasmę visai žmonijos kelionei. Istorija – tai ne tik paprasta šimtmečių metų ir dienų kaita, bet Dievo buvimo su mumis laikas, buvimo, kuris viską padaro prasmingą ir pripildo vilties. Iš kur mums semti žinių apie Dievo apreiškimą? Ypatingas šaltinis, norint atrasti pagrindinius tikėjimo kelionės įvykius, yra šventasis raštas. Dar kartą norėčiau visus paraginti, sakė popiežius Benediktas XVI, šiais tikėjimo metais dažnai imti į rankas Bibliją, skaityti ir medituoti, taip pat dėmesingai klausyti sekmadienio mišių skaitinių, nes visa tai yra labai brangus penas mūsų tikėjimui. Skaitydami Senąjį Testamentą matome, kad Dievo ypatingo veikimo išrinktosios tautos istorijoje atvejai nenuėjo užmarštin, bet buvo atmenami. Jie sudarė išganimo istoriją, gyva Izraelio tautos sąmonėje ir švenčiama minint išganinguosius įvykius. Pirmiausia, tai išėjimo knygoje minimas Mozei duotas viešpaties nurodymas švesti žydų velykas paschą, didįjį išvadavimą iš Egipto vergijos. Izraelio išėjimas buvo svarbiausias istorijos įvykis, kuriuo Dievas apreiškė savo galingą veikimą. Dievas išvadavo izraelitus iš Egipto vergijos, kad jie galėtų sugrįžti į pažadėtąją žemę ir šlovinti jį kaip vienintelį ir tikrą viešpatį. Izraelis nesileidžia į kelionę tam, kad būtų viena iš daugelio tautų, bet tam, kad tarnautų Dievui ir liūdytų jį kitoms tautoms. Dievas save apreiškia ne tik pirmą pradžių sukūrimo aktu, bet taip pat įžengdamas į nedidelės ir silpnos tautos istoriją. Šito apreiškimo viršūnė yra Jėzus Kristus, Dievas, žodis, kuris sukūrė pasaulį, įsikūnijo Jėzuje ir jame parodė savo tikrąjį veidą. Jėzuje įsipildo visi pažadai, jame Dievo istorijos su žmonėmis viršūnė. Kai skaitome Luko užrašytą pasakojimą apie susitikimą su dviem mokiniais kelyje į Emausą, matome, kad Kristaus asmuo paaiškina Senąjį Testamentą. Visa išganimo istorija atskleidžia abu testamentus sujungiantį projektą. Nuliūdusiems ir nusivylusiems pakeleiviams Jėzus paaiškina, kad tai jis yra visų pažadų išsipildymas. Pradėjęs nuo Mozės, primindamas visus pranašus, jis aiškino jiems, kas visuose raštuose apie jį pasakyta. Katalikų bažnyčios katekizmas glaustai paminė šitas dieviškojo apreiškimo pakopas. Katekizmas kalba apie Dievo kelionę su žmogumi, pradedant sandorą su Nojumi ir Abraomo pašaukimu. Dievas formuoja savo tautą Izraelį išvedimu iš vergijos, sandorą ant Sinajaus kalno įstatymu, kad jam tarnautų ir pripažintų vienu gyvu ir tikru Dievu. Per pranašus Dievas ugdo tautoje išganimo viltį naujosios sandoros, skirtos visoms tautoms laukimą. Jis sudaroma Kristuje, kuris yra žmogumi tapęs Dievo sūnus, Dievo gerumo plano ir apreiškimo viršūnė. Didysis Dievo meilės planas, apie kurį kalba Senasis ir Naujasis testamentai, yra palaipsniui atskleistas ir Dievo gale įvykdytas, skirtas visai žmonijai. Jis yra tikėjimo kelionės pagrindas. Keletas popiežiaus Benedikto XVI minčių išsakytų bendrojoje audiencijoje Marijos tikėjimas. Būdama klusni Dievo valiai, Marija savo tikėjime ir savo kūne priėmė Dievo sūnų Jėzų. Tad šiandien, kalbėjo popiežius, norėčiau kartu su jumis trumpai pamastyti apie Marijos tikėjimą apreiškimo slėpinyje. Džiaukis, būk pasveikinta malonėmis apdovanotojai viešpat su tavimi. Šiais žodžiais, kuriuos mums perdavė evangelistas Lukas, Arhangelas Gabrielius pasveikino Mariją. Iš pirmo žvilgsnio žodis chaire, džiaukis, įprastinis graikiškas pasveikinimas, tačiau biblinės tradicijos fone jis įgauna gilesnę prasmę. Graikiškojoje Senojo testamento versijoje šis terminas pavartotas 4 kartus ir kiekvieną kartą jis reiškia džiaugsmą dėl Mesijo atėjimo. Tad angelo sveikinimas Marijai tai raginimas džiaugtis giliu džiaugsmu. Tai skelbimas, jog pasibaigs visas liūdesys, kuris slegia dėl pasaulyje esančio blogio ir piktumo, dėl kančios ir mirties, temdančių Dievo gerumą. Šiuo sveikinimu prasideda Evangelija, geroji naujiena. Kodėl Marija raginama šitaip džiaugtis? Atsakymas antrojoje sveikinimo dalyje, viešpat su tavimi. Norėdami suprasti šių žodžių prasmę, vėl turime ieškoti pagalbos Senajame testamente. Sofonijo knygoje randame žodžius krikštauk Ziono dukra. Viešpats Izraelio karalius tavo viduje, su tavimi yra viešpats, tavo Dievas išgelbėjimą nešantis galiūnas. Šiuose žodžiuose glūdė Ziono dukrai, tai yra Izraeliui duotas pažadas. Dievas ateis ir apsigyvens savo tautoje, Ziono dukros iščiuose. Angelo ir Marijos pokalbyje šis pažadas išsipildo. Marija sutapatinta su visa tauta. Ji yra toji Ziono dukra, kurioje apsigyvena gyvasis Dievas. Marija, tačiau visiškai sutikdama su Dievo valia, supranta, kad toks pasirinkimas pareikalaus ir aukos, kad jo širdį pervers skausmo kalavijas, kaip vėliau Jėzaus paaukojimo šventykloje akimirką jai pasakys Simeonas. Marijos tikėjimą galima sugretinti su Abraomo tikėjimu. Abraomo tikėjimo kelyje yra džiaugsmas dėl sūnaus Izaoko gimimo, bet ir skausmas, kai bandant Abraomo tikėjimą pareikalaujama paaukoti sūnų. Panašiai ir Marijos tikėjimo kelyje yra ir džiaugsmas apreiškimo akimirka, ir sūnaus mirties sutemos, ir jo prisikėlimo šviesa. Panašus ir mūsų visų tikėjimo kelias, jame netrūksta džiaugsmo, tačiau būna ir tokių akimirkų, kai atrodo, kad Dievas mus paliko. Vis dėlto jei mes, kaip Abraomas ir Marija, sudedame visas viltis į Dievą, jis mums padeda gyventi nebejojant jo ištikimybę ir meilę. Marija ir Juozapas nunešė Jėzų į Jeruzalės šventyklą paaukoti Dievui, kaip reikalauja Mozės įstatymas. Kiekvienas pirmgimis berniukas bus pašvestas Dievui. Šio momento prasme paaiškina kitas įvykis. 12-mečio Jėzaus suradimas šventykloje. Pamatę jį, gimdytojai labai nustebo ir jo motina jam tarė. Vaikeli, ką mums tai padarei? Štai tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs. O jis atsakė, kamgi manęs ieškojote? Argi nežinojote, kad man reikia būti savo tėvo reikaluose? Šventykla yra tėvo namai, tėvo nuosavybė. Jėzus joje jaučiasi kaip sūnus. Marija vėl turi širdyje atnaujinti savo taip Dievo planui, turi sutikti, kad pirmenybė priklauso Jėzaus tėvui ir leisti Jėzui vykdyti savo misiją. Šitą pritarimą Dievo valiai Marija dar daug kartų turės kartoti per visą gyvenimą iki pat sunkiausio momento, kai jai teks stovėti prie sūnaus kryžiaus. Matydami visą tai mes klausiame, kaip Marija sugebėjo išsaugoti tvirtą tikėjimą ir ypač tomis tamsiomis akimirkomis neprarasti pasitikėjimo Dievu. Evangelistas Lukas mini, kad Jėzui vos gimus, Marija dėmėjosi visus šiuos dalykus ir svarstė juos savo širdyje. Marija nesitenkina pirmų įspūdžių, bet viską, kas atsitinka jos gyvenime, labai atidžiai apmąsto ir pasiekia tokį pažinimą, kurį tik tikėjimas gali duoti. Nuolankaus klusnumo dėka Marija sutinka ir su tuo Dievo veikimu, kurio ji pati nesupranta, bet leidžia, kad Dievas atvertų jo širdį ir protą, laimingai tikėjusi, jog įsipildys, kas viešpaties jai pasakyta. Taip sušuko Marijos giminaitė Elzbieta, ir būtent dėl šitokio tikėjimo Marija palaiminta vadins visos kartos, kalbėjo popiežius Benediktas XVI. Popiežiaus Benedikto XVI mintys iš katechezės Dievui nėra neįmanomų dalykų. Su juo mūsų egzistencija žengia saugiu keliu. Katechezė sakyta 2013 m. sausio mėnesį. Viešpaties gimimas dar kartą nušviečia mūsų pasaulį ir gyvenimą gaubiančias tamsybės, savo šviesą atnešdamas viltį ir džiaugsmą. Tačiau iš kur toji Betliejaus šviesa? Jis sklinda iš Betliejaus grotos, kurioje piemenys rado Mariją, Juozapą ir kūdikį paguldytą ėdžiose. Tačiau kaip galėjo mažas ir silpnas kūdikis atnešti į pasaulį tokią radikalią naujieną taip, kad pakeistų istorijos virsmą? Klausimus apie Jėzaus kilmę kėlė daugelis. Poncijus Pilotas, teisdamas, klausė Jėzaus iš kur tu. Savaime suprantama, kad Jėzus kilęs iš Nazareto, kad gimė Betliejuje, tačiau ką žinome apie tikrąją jo kilmę? Evangelijose labai aiškiai nurodoma, kad Jėzaus tikroji kilmė yra tėvas. Kai kalbame tikėjimo išpažinimo žodžius, šventosios dvasios veikimu priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi, nulenkėme galvas todėl, kad Dievas slėpęs šydas yra atidengiamas ir jo neišmatuojamas ir neprieinamas slėpinys paliečiamus, nes Dievas tampa Emanueliu, Dievu su mumis. Žodžiuose šventosios dvasios veikimu priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi, kalbama iš viso apie keturis veikėjus. Tiesiogiai paminėta šventoji dvasia ir Marija, tačiau netiesiogiai kalbama apie sūnų, kuris priėmė kūną. Tikėjimo išpažinime Jėzus vadinamas įvairiais vardais viešpačiu, Kristumi, vienatiniu Dievo sūnumi, Dievu iš Dievo, šviesa iš šviesos, tikru Dievu iš tikro Dievo, vienos prigimties su tėvu. Šie vardai primena, kad šalia sūnaus yra tėvas. Pirmasis veikėjas yra tėvas, kuris su sūnumi ir šventąja dvasia yra vienatinis Dievas. Dievo įžengimas į žmonijos istoriją nebūtų pasiekęs tikslo be Marijos ir nebūtų įvykę tai, kas yra esminio mūsų išpažįstamam tikėjimui. Jis sutinka tapti Dievo apsigyvenimo būstu. Kartais tikėjimo ir gyvenimo kelyje pajuntame savo menkumą ar netinkamumą ryšium su liudijimu, kurio reikia pasauliui. Tačiau Dievas pasirinko nuolankę moterį iš nežinomo kaimo vienoje iš tolimiausių Romos provincijų. Visuomet turime pasikliauti Dievu, net kai rungiamės su didžiausiais iššūkiais, atnaujindami tikėjimą, jog jis yra ir veikia mūsų istorijoje, kaip ir pasitikėti Marija. Dievui nėra neįmanomų dalykų. Su juo mūsų egzistencija žengia saugiu keliu, ir yra atvira tvirtos vilties ateičiai. Išpažindami tikėjimą, kad šventosios dvasios veikimo priėmė kūną, iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi tvirtiname, kad šventoji dvasia, kaip aukščiausiojo galia slėpiningų būdų įvykdė mergelėje Marijoje Dievo sūnaus pradėjimą. Evangelistas Lukas perduoda angelo Gabrieliaus žinę Marijai, jog šventoji dvasia nužengs ant tavęs ir aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu. Įsidėmėtini du dalykai. Pradžios knygoje sakoma, kad dvasia iš Dievo dvelkė viršum vandenų. Tai dvasia kūrėja, kuri davė gyvybę viskam taip pat žmogui. Kas vyksta Marijoje, per tos pačios šventosios dvasios veiksmą yra naujas kūrimas. Dievas, kuris pašaukė būti iš nebūties, per įsikūnijimą pradeda naują žmonijos pradžią. Bažnyčios tėvai dažnai kalba apie Kristų kaip apie naują Adomą, norėdami pabrėžti, kad naujo sukūrimo pradžia prasideda nuo Dievo užgimimo iš mergelės Marijos. Tikėjimas ir mus veikia taip, kad priveda prie naujo užgimimo. Nes krikščioniškojo gyvenimo pradžioje yra krikštas, kuris leidžia mums atgimti kaip Dievo vaikams, leidžia dalyvauti Jėzaus bendravime su tėvu. Angelas sako Marijai, aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu, tai nuoroda į Dievo debesį, apie kurį kalbama išėjimo knygoje. Debesis kelionėje uždengia susitikimo palapinę virš sandoros skrynios, kurią izraelitai nešėsi savo kelionėje ir liudyja Dievo buvimą. Taigi Marija yra naujoji šventoji palapinė, naujoji sandoros skrynia. Archangelui jos ištartų tebūnie, Dievas rado buveinę šiame pasaulyje. Tasai, kurio visata negali sutalpinti, apsigyvena mergelės iščiuose. Jėzus yra vienatinis tėvo sūnus. Šventosios dvasios veikimu priėmęs kūną iš mergelės Marijos ir tapę žmogumi. Šis skelbimas yra visą laiką naujas, teikiantis viltį ir džiaugsmą, nes kas kart suteikia tikrumą, jog net jei jaučiamės silpni, vargšai, bejėgiai, priešais pasaulio sunkumus ir blogį, Dievo galybė visuomet veikia ir atlieka nuostabius darbus būtent silpnumuose. Jo malonė yra mūsų galybė. Keletas popiežiaus Benedikto XVI minčių iš katechezės Dievo įsikūnijimas paaiškina, kas yra žmogus. Katechezė sakyta 2013 metų sausio 9 dieną. Dažnai skamba žodis įsikūnijimas. Šiuo žodžiu išreiškiama ta tikrovė, kurią švenčiame per Kalėdas. Dievo sūnus tapo žmogumi, sakome tikėjimo išpažinime. Ką reiškia šis svarbiausias krikščionių tikėjimo žodis? Kas yra įsikūnijimas? Jo pirmojo amžiaus pabaigoje šventasis Ignotas Antiochietis ir ypač šventasis Irenėjus naudojo šį terminą komentuodami Jono Evangelijos prologą ir visų pirma žodžius žodis tapo kūnu. Žodis kūnas žydų tradicijoje reiškia žmogų suvokiamą integraliai, visą žmogų su jam būdingu laikiškumu, ribotumu, pažeidžiamumu, o tai reiškia, kad Dievo tapimas žmogumi palietė konkrečią žmogaus gyvenimo tikrovę. Dievas tapo žmogumi tam, kad pagydytų žmogiškumą iš visko, kas žmogų atskyrė nuo Dievo, kad padėtų savo vienatinio sūnaus dėka žmogui į Dievą kreiptis Abba, tėve, ir tiesiog būti jo vaiku. Šventasis Irenėjus tvirtina žodis, dėl to tapo žmogumi, o Dievo sūnus žmogaus sūnumi, kad ir žmogus bendrystėje su žodžiu gavęs dieviškąją įsūnystę taptų Dievo vaiku. Per Kalėdas keičiamės dovanomis, kartais tai daroma dėl įpročio, tačiau dažniausiai šitaip išreiškiama meilė ir pagarba mums brangiems žmonėms. Kalėdų iškilmės atnašų maldoje bažnyčia meldžiasi. Šiandienė šventės atnašas, o Dieve maloniai priimk, ir mišių aukos dalyvius padaryk panašius į savo sūnų. Dovanojimas yra liturgijos centre ir mums jis primena svarbiausią kalėdų dovaną. Ta šventą naktį Dievas, tapdamas žmogumi, pats save mums padovanojo, prisėmė mūsų žmogystę, kad mums padovanotų savo dievystę. Įsikūnymas, Dievo tapimas žmogumi kaip mes, mums byloja apie nepaprastą Dievo meilės realizmą. Dievas nesiriboja žodžiais, nesitenkina kalbomis, bet pasineria į mūsų istoriją, prisiima visą buvimo žmogumi naštą. Dievo sūnus tikrai tapo žmogumi, gimė iš mergelės Marijos konkrečioje vietoje ir tiksliai apibrieštų laiku, Betliejuje. Valdant imperatoriui Augustui, augo šeimoje, turėjo draugų, subūrė grupę mokinių, išmokė juos tęsti misiją, užbaigė savo žemišką gyvenimą mirtimi ant kryžiaus. Šitoks konkretus Dievo veikimas turi būti stimulas mums savęs pačių klausti apie mūsų tikėjimo konkretumą. Mūsų tikėjimas neturi būti tik jausmai, tik emocijos, bet turi būti konkreti mūsų gyvenimo dalis. Turi kasdien liesti mūsų gyvenimą ir praktiškai jam vadovauti. Dievas nurodo mums gyvenimo kryptį. Jis dalyjasi su mumis visa žmogiška patirtimi, išskyrus nuodėmę. Šventasis Jonas skelbė, kad žodis logosas pradžioje buvo pas Dievą ir kad per jį žodį yra visa atsiradę, be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. Tai aiškia aliuzija į pirmuosius pradžios knygos skyrius, apie kuriuos evangelistas dabar kalba Kristaus šviesoje. Tai fundamentalus krikščioniško Biblijos skaitimo kriterijus. Senąjį ir Naująjį testamentus turime skaityti kartu, nes Naujojo testamento dėka mums atsiveria gilioji Senojo testamento prasmė. Bažnyčios tėvai Jėzų gretino su Adomu, netgi jį vadindami naujuoju Adomu, galutiniu Adomu, tobulu Dievo atvaizdu. Dievo įsikūnijimu vyksta naujasis sukūrimas, kuris duoda išsamų atsakymą į klausimą, kas yra žmogus. Tik Jėzuje galutinai atsiskleidžia žmogui skirtas Dievo projektas. Jis yra tobulas Dievo norėtas žmogus. Tai labai primiktinai pabrėžia Vatikano antrasis susirinkimas sakydamas, žmogaus slėpinys tikrai nepaaiškėja niekur kitur, tik įsikūnijusio žodžio slėpinyje. Kristus naujasis Adomas pačiam žmogui pilnatviškai parodo, kas yra žmogus ir atskleidžia jo pašaukimo kilnumą. Tame kūdikyje, Dievo sūnuje, kurį kontempliuojame per kalėdas, galime atpažinti ne tik Dievo, bet ir žmogaus tikrą veidą. Priimdami jo malonę ir kiekvieną dieną juo sekdami, mes vykdome tą projektą, kurį Dievas mums kiekvienam skyrė. Kviečiame pasiklausyti popiežiaus Benedikto XVI minčių, išreikštų katechezėje Kristus apreiškimo tarpininkas ir pilnatvė. Katechezė sakyta 2013 m. sausio 16 dieną. Vatikano antrasis susirinkimas konstitucijoje apie Dievo apreiškimą tvirtina, kad visas apreiškimas mums sušvinta Kristuje, kuris yra viso apreiškimo tarpininkas ir pilnatvė. Senasis testamentas pasakoja, kad Dievas po sukūrimo, nepaisydamas gimtosios nuodėmės, nepaisydamas arogantiškų žmogaus bandymų užimti kūrėjo vietą, vėl iš naujo pasiūlė žmogui savo draugystę, pašaukdamas Abraomą ir išrinkdamas mažąją tautą. Jis išsirinko Izraelį nesivadovaudamas žemiškaisiais galios kriterijais, bet vien iš meilės. Šis pasirinkimas lieka paslaptimi, bylojančia apie Dievo veikimo stilių. Dievas pašaukė vienus, bet kitų neatmeta. Kad pašauktieji būtų lyg pas jį vedantis tiltas. Visada vieni išrenkami dėl kitų. Izraelio tautos istorijoje matome ilgą Dievo apsireiškimo žmonėms kelią. Dievas atsiskleidžia žodžiais ir veiksmais įeina į istoriją. Šiame veiksme jis naudojasi tarpininkais Mozė, pranašais, tautos vadovais, per kuriuos praneša tautai savo valią, primena pareigą laikyti sandoros, gaivina lūkesčius ir Dievo pažadų įsipildymo laukimą. Kaip tik šių pažadų įsipildymą kontempliavome, švesdami Kristaus įsikūnymą. Dievo apreiškimas pasiekė viršūnę, Jėzus iš Nazareto. Dievas aplankė savo tautą, aplankė visą žmoniją. Viršydamas visus žmonių lūkesčius, pats Dievas tapo žmogumi. Jėzus ne tik kalba apie Tėvą, ne tik sako ką nors apie Dievą, bet jis pats yra Dievo apreiškimas. Jis yra Dievas ir jame mes matome Dievo veidą. Evangelistas Jonas, perteikdamas Jėzaus žodžius artėjant kančiai, minė apaštalo Pilypo prašymą: Viešpatie, parodyk Tėvą ir bus mums gana. Pilypas labai praktiškas ir konkretus, jis nori to, kur mes norime – matyti Tėvą, matyti Jo veidą. Jėzaus atsakymas skirtas ne tik Pilypui, bet ir mums visiems, mus įveda į kristologinio tikėjimo esmę. Viešpats sako: kas yra matęs mane, yra matęs Tėvą. Šiuose žodžiuose glūdi visas Naujojo testamento naujumas. Įmanoma matyti Dievą. Jėzuje Kristuje Dievas parodė mums savo veidą. Dievo veido ieškojimas yra viena iš svarbiausių Senojo testamento temų. Hebrajiškas terminas panim, veidas, Biblijoje pavartotas 400 kartų, iš kurių 100 kartų kalbant apie Dievo veidą, apie troškimą matyti Dievo veidą. Kaip žinoma, hebrajų religija draudžia kurti atvaizdus. Atvaizdų kūrimas, kaip darė kaimininės tautos, buvo laikomas stabmeldyste. Tad kągi pamaldžiam izraelitui reiškia Dievo veido ieškojimas, ypač jei žinoma, kad neįmanoma jo pavaizduoti. Tai iš tiesų rimtas klausimas. Viena vertus, draudžiama Dievą paversti daiktu, paversti atvaizdu, kurį būtų galima paimti į rankas. Antra vertus, sakoma, kad Dievas turi veidą. Jis yra tu, su kuriuo įmanomas asmeninis ryšys. Jis nėra užsidaręs savo danguje. Pradedant naujuosius metus girdėjome nuostabią maldą: te palaimina ir te saugo tave Viešpats. Te šviečia tau Viešpats savo veidu, te būna jis tau maloningas. Tegu Viešpats savo veidą atgręš į tave ir suteiks tau gerovę. Dievo veido šviesa yra gyvybės šaltinis. Jos dėka įmanoma matyti tikrovę, jie veda per gyvenimą. Senajame testamente Mozė yra tasai žmogus, kuriam Dievas leido būti savo akivaizdoje. Išėjimo knygoje sakoma, Viešpats kalbėdavo su Moze veidas į veidą, kaip žmogus kalba su savo bičiuliu. Dėl šito artumo Moze prašė parodyti jam Dievo šlovę. Į tai Viešpats atsakė: aš padarysiu, kad praeis prieš tave visas mano gerumas ir ištarsiu prieš tave vardą. Bet mano veido negali pamatyti, nes žmogus negali manęs pamatyti ir likti gyvas. Tu pamatysi mano nugarą. Viena vertus, Mozė kalbasi su Dievo veidas į veidą, bet antra vertus, Dievo veido jis matyti negali. Pasak bažnyčios tėvų, jis mato nugarą, kas eina iš paskos. Vadinasi, Dievą įmanoma tik sekti. Tačiau kažkas visiškai nauja įvyksta įsikūnymo akimirka. Dievo veido paieškose įvyksta lig tol neregėtas dalykas. Jėzuje Kristuje, žmogumi tapusiame Dievo sūnuje, matome Dievo veidą. Jame pasiekia viršūnę Dievo apreiškimas, žmonėms prasidėjęs Abraomo pašaukimu. Jame matome apsireiškimo pilnatvę, nes jis yra Dievo sūnus. Jis yra viso apreiškimo tarpininkas ir drauge pilnatvė. Jėzus, tikras Dievas ir tikras žmogus, yra ne vienas iš daugelio, bet vienintelis tarpininkas. Vienas yra Dievas ir vienas Dievo ir žmonių tarpininkas, žmogus Jėzus Kristus. Jame matome ir sutinkame Tėvą, jame ir mes į Dievą galime kreiptis Abba Tėve. Visi žmonės, taip pat ir netikintys, trokšta pažinti Dievą, matyti Jo veidą. Mes norime žinoti, kas jis yra ir ką mums reiškia. Šitą troškimą įmanoma patenkinti sekant Kristumi. Sekdami paskui Kristų, pirmiausia matome Dievą iš nugaros, o paskui kaip tikrą bičiulį. Jo veidą matome Kristaus veidę. Dėl to svarbu, kad sektume Kristų ne tik tuo met, kai mus prislegia sunkumai, bet kasdien, kad surastume jam vietos tarp savo kasdienių rūpesčių, kad sektume jį visų savo gyvenimu. Kviečiame pasiklausyti popiežiaus Benedikto XVI minčių, sakytų katechezėje, tikiu į Dievą. Tikėjimo išpažinimas lydė tikinčio gyvenimą. Jis prasideda žodžiais tikiu į Dievą. Tai pamatinis tvirtinimas, rodos paprastas, tačiau atveriantis begaliniam santykio su viešpačiu ir jo slėpiniu pasauliui. Tikėti Dievu reiškia prie jo šlietis, jo žodžio priėmimą ir džiugų paklusnumą jo apsireiškimui. Tikėjimas į Dievą viena vertus yra dovana, nes Dievas save preiškia ir eina mūsų pasitikti ir tuo pat metu užduotis, dieviškos malonės ir žmogaus atsakomybės susitikimas, dialogas. Kur galime išgirsti Dievą ir jo žodį? Ypač šventajame rašte, kuriame Dievo žodis tampa mums girdimas ir maitina mūsų Dievo draugų gyvenimą. Visa Biblija pasakoja apie Dievo savęs apreiškimą žmonijai, apie tikėjimą ir mus moko tikėjimo pasakodama apie istoriją, kurioje Dievas vykdo savo atpirkimo projektą ir tampa artimas mums per šviesius pavyzdžius tų, kurie į jį tiki, juo pasitiki, iki pat apsireiškimo pilnatvės. Tikėdamas Abraomas paklausė šaukimo keliauti į šalį, kurią turėjo paveldėti ir išvyko, nežinodamas kur einas. Tikėdamas jis apsigyveno pažadėtoje žemėje, tartum svetimoje, įsikūręs palapinėse su Izaoku ir Jokūbu, to paties pažado paveldėtojais. Mat jis laukė miesto su tvirtais pamatais, kurio statytojas ir kūrėjas būtų Dievas. Taip kalbama laiške žydams. Pradžios knygoje pasakojama, kaip Dievas pakvietė patriarchą viską palikti ir leistis kelionėn link žemės, kurią jam parodys, kaip mes atsakome į kvietimą. Vykstama į nežinę, tai kelias, kuris reikalauja radikalaus pasitikėjimo ir paklusnumo, kylančių tik iš tikėjimo. Tačiau nežinios tamsa yra praskraidrinama pažadu. Dievas pažada Abraomą laiminti. Iš jo kils didelė tauta, jis bus daugybės tautų tėvas. Palaiminimas šventajame rašte pirmiausia yra susijęs su gyvybės dovana. Matomas vaisingume, gyvybėje, kuri perduodama iš kartos į kartą. Palaiminimas taip pat yra susijęs su žeme, su vieta, kurioje galima augti ir gyventi saugume ir taikoje, kuriant sandorai su Dievu ištikimų žmonių visuomenę. Ir vis dėlto Abraomo žmona Sara yra sterili, negali turėti vaikų, o žemė, kurion Dievas veda Abraomą, jau apgyvendinta kitų ir niekad jam nebepriklausys pilnai. Jis joje išlieka svetimšalis ir visada išliks. Kad nesiektų pasisavinimo, kad visada jaustų savo vargingumą, kad viską matytų kaip dovaną. Toks pat turi būti dvasinis nusiteikimas to, kuris sutinka sekti Kristų, priimti jo kvietimą ir palaiminimą. Toks buvo Abraomo nusiteikimas. Apaštalas Paulius rašo, nematydamas jokios vilties, Abraomas patikėjo viltimi, jog tapsęs daugelio tautų tėvu. Kaip pasakyta, tokia bus tavoji ainija. Jis nesviruodamas tikėjo, nors regėjo savo kūną jau apmirusį, jam buvo arti 100 metų, ir Saros iščias apmirusias. Jis nepasidavė netikėjimui Dievo pažadu, bet įsitvirtino tikėjime, teikdamas Dievui garbę ir būdamas tikras, jog tai, ką pažadėjo, įstengs ir įvykdyti. Tikėjimas išveda Abraomą į paradoksalų kelią. Jis laiminamas, tačiau be palaiminimo ženklų. Žadama, kad iš jo kils didelė tauta tuo metu, kai žmona Sara yra sterili. Atvedamas jis į naują tėvynę, bet gyvena kaip svetimšalis ir vis dėlto Abraomas yra palaimintas, nes mokėjo eiti toliau už regimybių. Ką mums tai reiškia? Kai tvirtiname tikiu į Dievą, sakome kaip Abraomas, patikiu save tau viešpatį. Ne tik sunkumų akimirką ar keliais dienos ar savaitės momentais, bet statant ant Dievo visą gyvenimą. Tikėjimas keičia egzistenciją. Tikėjimas į Dievą mus paverčia nešėjais tokių vertybių, kurios dažnai netitinka laikmečio mados ar nuomonės, kviečia mus priimti tokius kriterijus ir elgesį, kurie netitinka bendro mąstymo būdo. Tačiau krikščionis neturi baimintis eiti prieš srovę, išgyvendamas savo tikėjimą, atsispirdamas pagundai pritapti. Tvirtinti aš tikiu į Dievą reiškia išvykti, išeiti nuolatos iš savęs pačių, kad į kasdienybę įneštume iš tikėjimo kylantį tikrumą. Tikėjimą, kad Dievas yra istorijoje taip pat ir šiandien, kad jo buvimas yra teikiantis gyvybę ir išgelbėjimą, kad atveria mums ateitį su juo gyvenimo pilnatvėje, kuri niekad nesibaigs.
Girdėjote tikėjimo metams skirtų popiežiaus katechezių ištraukas. Girdėjote tikėjimo metams skirtą laidą Porta Fidei – tikėjimo vartai. Laida kartojama ketvirtadienį, 4:00 ryte.
Tu žiedu žiedas. Stop.